20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Nedelja je 30. jun, naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svete mučenike Manuila, Savela i Izmaila, ali i nedelju svih svetih, Petrovske poklade. I sadržaja današnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Visokoprosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski u sasluženju episkopa Joanikija Joakima danas je osvještao kriptu sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio u Beogradskoj sabornoj crkvi. U nedelju svih svetih bilo je vrlo svečano u hramu sveta tri jerarha u Novom Sadu. U službu uveden novi parohijski đakon. Visokoprosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Jovan služi u manastiru Lepavina svetu arhijerejsku liturgiju. Sveta arhijerejska liturgija služena je u manastiru Krki. Preosvećeni episkop dalmatinski Fotije uz sasluženje bratstva služio liturgiju na praznik svih svetih. Vladika Teodosije proizveo u čini gumanije monahinju Isidoru u toku liturgije koju je služio u manastiru Gorioč. U Gabeli tradicionalno služena sveta liturgija i pomen za stradale Srbe u Drugom svetskom ratu. Bombaž samoubica raznio se u blizini sjedišta Antiohijske patrijaršije i crkve Presvete Bogorodice u starom gradu Damasku. Centralna proslava Vidovdana u Kruševcu završena premijerom predstave 915. tragedija jednog naroda Branislava Nušića. Kao doprinos Etnografskog muzeja u obilježavanju 1700 godina od donošenja Milanskog edikta otvorena izložba I Bog i preci, pravoslavlje i narodna religija.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin dr. Amfilohije u sasluženje preosvećene gospode episkopa Joanikije Joakima danas je osveštao kriptu sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja koja je posvećena svima svetima. U toku svete liturgije mitropolit je u čin arhimandrita proizveo monaha Cetinskog manastira, dugogodišnjeg profesora Cetinske bogoslovije i urednika časopisa Svetigora Kirila Bojovića, a časnim protojerejskim činom odlikovao sveštenika Podgoričkog sabornog hrama Dalibora Milakovića.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, recimo za njega, dostojan.
Oče, novo proizvedeni arhimandrite i novo proizvedeni
oče protoprezvitere ovoga svetoga hrama. Evo, blagodaću Božijom, posvešta smo ovu kriptu posvećenu svima svetima, Bogu ugodivšim od Adama do našega dana. Kao temelj ovoga hrama vaskrsenja Hristovoga. I u isto vrijeme udostoji vas Gospod, vas dvojicu, da dobijete ovo zvanje arhimandrita, odnosno protoprezvitera crkve Hristove. Zvanja u crkvi jesu i čast i blagoslov, ali u isto vrijeme ona su samo podsticaj na još revnosnije, predanije služenje Bogu, na još veću žrtvu i žrtvovanje sebe Hristu Bogu našem i njegovoj svetinji. Svakim novim zvanjem crkva potvrđuje ono što su oni koji su dobili zvanje učinili do toga trenutka, u ovom slučaju naš otac Kirilo, svršeni student Moskovske duhovne akademije, magistar matematike Podgoričkog univerziteta i profesor cetinske bogoslovije, koji se do sada potrudio koliko me Bog dao snage da hodi putem gospodnjim, da primi monaško zvanje i služenje i sada da bude vaspitač novih pokoljenja u našoj crkvi. Neka bi ga Gospod okrijepio da nastavi to svoje sveto djelo i u daljem služenju crkvi Božjoj i njega, a u isto vrijeme i našega oca Dalibora protoprezvitera, paroha pri ovom svetom hramu, pri hramovima u prestonom gradu, koji je evo već poduže vremena ovdje se trudio, završivši cetinsku bogosloviju i fakultet, potrudio se ovdje da ugrađuje sebi, da služi Gospodu i narodu Božjem i sam i svojom časnom porodicom. Otac naš Dalibor ima 4 anđela Božja, 4 djece koju prinosi, pa neka ga Bog udostoji da kad izađe pred lice gospodnje, da kaže Gospodu i za svoju djecu koju mu je Bog dao, ali i za svoju duhovnu djecu, da izađe pa da kaže: evo Gospode, ja i djeca moja koja si mi dao, koju ti privodim. Gospod neka ih blagoslovi oba dvojicu i podari im zdravlje i krepost i snagu da hode i dalje još revnosnije svojim svetim i Božijim putem.
U ime odlikovanih mitropolitu se zahvalio arhimandrit Kirilo.
Sveti vladiko, u ime mene i oca Dalibora da se zahvalim na ovim priznanjima i odlikovanjima koje primamo iz vaše svetiteljske ruke kao iz ruke Hristove, što u suštini jeste. Mi, služitelji Crkve Božje, i po vašoj nauci, kako to piše u svetim knjigama, ne hvalimo se ničim drugim osim krstom Gospoda Isusa Hrista, kojim se mi razapeli svijetu i svijet nama. Tako ta riječ krstova, ona je ludost za one koji traže premudrost po svome palom čovječijem rasuđivanju. Također ona sablazan za one koji samo u Boga vide neku moć, silu, ali silu više ovoga svijeta, a za nas je ona uvijek bila riječ spasenja, put spasenja. Mene je velika čast da ovo odlikovanje primam u ovom hramu posvećeno svim svetima, hramu Vaskrsenja Hristovoga, koji je već postao, vjerujemo i nadamo se vašim molitvama da će biti u ponoći simbol i znak Vaskrsenja čitavog grada, porodice Podgorice i našega sveukupnog naroda. Eto, ne samo našeg naroda, nego pošto se vaša ljubav pruža i preko okeana, on je na neki način znak vaskresenja i dalekih naroda preko okeanskih u dalekim zemljama. Hvala vam još jednom, nadamo se da ćemo biti učesnici, kako smo sad učesnici vašeg služenja u Bogu ovdje na zemlji, i već predokušamo vaše vječno služenje u Bogu, nadamo se da ćemo vašim molitvama biti u punoći učesnici vašeg vječnog služenja Bogu.
Posle pročitanog evanđelja besjedio je episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joniki.
Takva je svetost Božija, što se više izliva, ona se još više i umnožava. Što se više priziva, ona sve silnije djeluje u cijelome svijetu. I mnogi su to darovi, a među njima je i dar stvaralaštva, dar graditeljstva. Tako da i ovaj sveti hram Vaskrsenja Hristovoga u Podgorici možemo gledati tako kao dar nadahnuća sviše, jer je Gospod nadahnuo graditelje ovoga hrama kao onoga drevnoga Veselela ili Solomona ili Justinijana, koji su podizali hramove Božje. Tako se i na ovome hramu vidi i trud i ljubav i slogan i veliko zajedništvo, velika sabornost sabornoga hrama u Podgorici, ali se vidi i da je Duh Božji pokretao i ukrepljavao ruke njegovih graditelja i ukrasitelja. I evo, dočekan smo posle ne tako dugog vremena, ovakvi hramovi se grade po jedan vijek ili dva. Dočekan smo dosta brzo, prije nego što smo se mogli nadati, zahvaljujući ljubavi i trudu i požrtvovanju mnogih, a naročito onih koji su se ovdje neposredno trudili i ugrađivali sebe u ovu svetinju, dočekali smo da osveštamo ovu kriptu i da danas proslavimo ovaj praznik svih svetih na najljepši način. Nadamo se u Boga, pošto danas ovo osvećenje ovako lijepo izgleda, ali ovo je samo uvođenje u onaj veliki događaj koji će se dogoditi, ako Bog da, početkom oktobra, kada ćemo osveštati, nadamo se, ovaj sveti hram Vaskrsenja Hristovoga u Podgorici, uz molitve svih prestojatelja, svih patrijaraha i prestojatelja crkve u Vaseljeni, a naravno i uz molitve svih vas, jer to je saborno djelo i ovaj hram svih svetih pokazuje namjenu svih hramova Božih. Oni ne pripadaju nikome pojedinačno, a pripadaju zapravo svima nama zajedno. Sagrađeni su da tvore zajedništvo, da utvrđuju naše zajedništvo, našu sabornost u Hristu Isusu, i da je umnožavaju i da je šire. Sagrađeni su da nas osvećuju, da se u njima osvećujemo, da se hranimo nebeskim hljebom, da pocrpimo i ljubav i istinu i milost iz dara Božih.
Nakon liturgije, a prije dodjeljivanja ordenja i priznanja najzaslužnijima za izgradnju kripte sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, okupljenom vjernom narodu, besjednom obratio se i visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Ovaj sveti hram, ova kripta, što je prevedeno na srpski jezik, znači skrivnica, gde se skriva istina Božja, blago Božje, i u skrivnicama su i prvi hrišćani se skrivali, njega proslavljali katakombama, to otuda i ova kripta izrasla iz tih skrivnica, dakle ovaj sveti hram i ova kripta Božja kao temelj hrama Hristovog Vaskrsenja, evo, danas je osveštan i pretvoren u šator svjedočanstva. Nad njim se danas Duh Sveti, na njega se spustio i na nas preko njega i na naše darove koje smo primjeli Gospodu i koji smo se pričestili se tijela i krvi Gospodnje. Hram ovaj je saborni, vaseljenski hram. To potvrđuje i činjenica da je ovdje zajedno sa nama i naš brat Joanitije episkop Budimir Ponišićki, a zajedno sa njim evo i naš brat Joakim, koga je poslao sveti Kliment i sveti Naum, sveti sveslovenski grad Ohrid, Ohridska arhijepiskopija, sveta jedna od najdrevnijih crkava ovdje na Balkanu, ovdje da se potvrdi preko ovog svetog hrama i njihovog prisustva da je zaista ono saborni hram. Prije neki dan me pita neko, pa kaže, je to crnogorski hram? Ja mu kažem, prije svega iznad svega, to je Božji hram. Hramovi su Božji. A za sabiranje svih onih koji žive oko toga hrama i koji ga grade. Prema tome, on jeste podgorički, on jeste zepski, pošto je Podgorica na prvom mjestu predstavnica Zepe, on jeste crnogorski, jer je predstavnica savremne Crne Gore. On jeste i sve srpski, on jeste i sve slovenski, on jeste i sve evropski. On je i hram, tako bih rekao, Petar II. Petrović Njegoš, svetitelj Boži, taj novidac i cetinski pustinak, on je hram sve svetija, svi svjetova hram. Jer u njemu se proslavlja ime Božje, a onda u njemu se i kroz njega sabiraju i arhangeli, i angeli, serafini, herufini, svi od duhovni svijet, nebeska naša braća, a onda svi sveti od Adama do danas i svi zemaljski naroda, svih jezika.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, služio je u nedjelju 30. juna u Beogradskoj sabornoj crkvi. Pored sveštenika ovog sabornog hrama, sasluživali su i sveštenici Grodonjske eparhije iz Bjelorusije, čiji hor gostuje u Beogradu. Na ovoj liturgiji patrijarh Irinej rukopoložio je u čin sveštenika đakona Gorana Sandića, koji će svoju svešteničku službu obavljati u vojsci Srbije. Posle liturgije, hor sveštenika iz Bjelorusije u sabornoj crkvi puno vernika održao je kraći koncert. U nedjelju svih svetih 30. juna ove godine bilo je vrlo svečano u hramu Sveta tri jerarha u Novom Sadu. Svetu liturgiju služio je protoierej Stavrofor Milivoj Mijatov, arhijerejski namjesnik Novosadski prvi, u sasluženje protoiereja Stavrofora Nedeljka Zubovića, drugog paroha Almaškog, prote Ranka Gunjića, paroha u mirovini i novorukopoloženog đakona Lazara Majstorovića. Posle pričasnoga arhijerejski namjesnik Novosadski prvi je pročitao odluku njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja o postavljanju đakona Lazara Majstorovića za parohijskog đakona pri Almaškom hramu, poželjavši mu dobrodošlicu i blagosloveno služenje Bogu i narodu u ovom svetom hramu. Protoierej Stavrofor Milivoj Mijatov je zamolio vjerni narod Almaškog hrama da novopostavljenog đakona prime s ljubavlju i dužnom pažnjom, a potom i đakona Lazara da opravda povjerenje koje mu je episkop ukazao. Nakon toga je đakona najprije zahvalio njegovom preosveštenstvu episkopu Irineju na povjerenju koje mu je ukazao, obećavši da će se truditi da, koliko njegove duhovne i tjelesne moći dozvoljavaju, ukazano mu povjerenje opravda. Također se zahvalio i proti Milivoju na riječima dobrodošlice i ljubavi. U subotu 29. juna 2013. godine na dan spomena svetog Tihona Amatunskog čudotvorca, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan, služio u manastiru Lepavini svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje arhimandrita Gavrila Vučkovića, nastojatelja manastira. Vjernike koji su pristupili svetoj tajni ispovijesti ispovijedao je protoiere Stavrofor Dragan Todorović iz Obudovca. U svojoj besjedi visoko prosvećeni mitropolit Jovan govorio o duhovnom značenju praznovanja 50-nice silaska Svetog Duha na apostole, koji je današnjim danom završava odanijem o prvoj nedelji posle duhova svih svetih te Petrovskom postu koji počinje u utorak 1. jula. Na praznik svih svetih njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu liturgiju u manastiru Krkiju sa složenjem manastirskog bratstva. Na malom hodu u toku svete liturgije episkop Fotije proizveo je čin igumana nastojatelja manastira Krke, magistra Nikodima Kosovića. U svojoj besjedi episkop Fotije govorio o smislu praznika svih svetih, naglasivši da smo svi ovaj ideal i zbog toga i luta u lavirintima u mraku ovog života. Posle svete liturgije priređena je trpeza ljubavi za sve prisutne goste u manastirskoj trpezari. Episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije danas je služio svetu liturgiju u manastiru Gorjoč kod Istoka. U okviru svete liturgije vladika Teodosije dosadašnju nastojateljicu manastira monahinju Isidoru proizveo u čin igumanije, ukazujući ovim činom priznanje za njen duhovni trud i doprinos životu crkve. Manastir Gorjoč trenutno ima 5 sestara. Pored igumanije Isidore, sestrinstvo čine monahinja Marta, monahinja Anastasija, monahinja Elisaveta i iskušenica Vida. Svetu liturgiju pjevali su monasi manastira Visoki Dečani. U subotu po Vidovdanu 29. juna 2013. godine u Gabeli je tradicionalno služena sveta liturgija i pomen za postradale u Drugom svjetskom ratu. Oko 400 Srba iz Čapljine i Metkovića, od čega i same Gabele 138 muškaraca i 2 žene, u roku od nekoliko dana pred Vidovdan 1941. ustaše su odvele i bacile u jamu Opuzen pod Topolama. Oni su 1946. godine preneseni iz jame u grobnicu pored hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Gabeli, na kojoj je poslije 2 službe održan parastos. Spomenik je bio miniran poslednjeg rata 1992. godine, ali je 2008. godine obnovljen da svjedoči novim pokoljenjima o stradanju srpskog naroda na ovim prostorima. Ove godine svetu liturgiju i pomen služio je jeraj Boris Čolović, paroh Metkovački uz sasluženje jereja Danila Bora, paroha Čapljinskog, a uz prisustvo brojnih potomaka postradalih, koji se svake godine sabiraju na dostojan način obilježiti godišnjicu stradanja svojih predaka čuvajući njihovu žrtvu od zaborava. U četvrtak 27. juna bombaš samoubica se razbio u blizini sjedišta Antiohijske patrijaršije i crkve Presvete Bogorodice u starom gradu Damasku. Poginule su 4 osobe, a nekoliko je povrijeđeno. Kako prenosi sirijska državna televizija, incident se dogodio nekoliko minuta nakon što je patrijarh Antiohijski Jovan ušao u crkvu. U blizini je bilo nekoliko potencijalnih meta, ali još uvijek nije bilo jasno koja je meta ovog napada. Od početka sukoba prije 2 godine u Siriji je poginulo više od 100.000 ljudi. Hrišćanski hramovi su česte mete napada, prvenstveno gradu Homsu i najvećem sirijskom gradu Alepo na sjeveru zemlje. Od 60.000 hrišćana u Homsu danas ih ima manje od 1.000. Nastupom Hora Kolibri zvanično je otvoren Organic Life Fest, festival koji se bavi promocijom prirodnih bogatstava, organske hrane i zaštite životne sredine, ali i zdravog života uopšte.
U godini u kojoj slavi pola veka postojanja, najpoznatiji dečiji hor nastupio je na bini koja se napaja isključivo solarnom energijom. Izražajni, iskreno uživljeni u svaku notu i sadržaj svog koncerta, Kolibri su pokazali i da su upoznati sa problemima koji su tema ovog festivala i da njihova priprema za koncert obuhvata više od vežbanja pesama.
A ekologija je to, uvijek treba da štitimo prirodu i da nikad ne zagađujemo.
Znam da mi piše na majici budi ekoaktivan.
To znači da trebamo da štitimo prirodu, da ne bacamo otpadke i da mnogo više čuvamo naš okolinu.
Ne trebamo da zagađujemo prirodu, to smeta prvo nama, onda i drugim ljudima.
Solarna bina postavljena u blizini Miloševog konaka i Starog platana napaja se energijom sunca pomoću panela snage 5 kW i oko nje nema kablova.
Čak i sami izvođači nisu tokom jučerašnjeg prvog dana festivala poput Garosokaka verovali da oni sviraju stvari preko sunca.
I kroz muziku i kroz mnogo drugih sadržaja Topčiderski park je ovog vikenda u znaku spajanja tradicije sa novim tehnologijama.
Centralna proslava Vidovdana u Kruševcu završena je premijerom predstave 915. Tragedija jednog naroda, koju je napisao naš najpoznatiji komediograf Branislav Nušić. U koprodukciji Kruševačkog i Niškog pozorišta i Centra za kulturu Vukarađić, komad je odigran u amfiteatru spomen kompleksa Slobodište.
Kao nekada na veliki kulturni događaj krenulo se u povorci od spomenika kosovskim junacima kroz grad pa na Slobodište. Pridružio se i ministar kulture Bratislav Petković koji se obratio publici sa travnate pozornice Doline živih, mesta gde su do pre 20 godina igrana velika scenska dela. Nušićev roman 915. Tragedija jednog naroda do sada nije igran u pozorištu. Njegovu dramatizaciju radio je Spasoje Ž. Milovanović, a zahtevne režije prihvatio se Milan Nešković.
Ovaj prostor je toliko fascinantan i toliko zastrašujući u isto vreme da je nemoguće da ne budi neku novinu, neku želju za novim, za boljim.
Predstava govori o periodu od 3 meseca pre prelaska srpske vojske preko Albanije i Prokletija.
Istoriji našeg celog naroda, pa samim tim i Nušića u tom periodu, koji je zajedno sa narodom i vojskom bežao preko Albanije. To je jedna tamna priča u periodu kad je izgubio sina, ovakvog Nušića mi ne poznajemo.
Život koji je ova predstava započela na vidovdanskim svečanostima nastavit će na Vukovom saboru, a igraće se i za 100-godišnjicu Cerske bitke. I to 150 godina posle Nušićevog rođenja.
Kao doprinos Etnografskog muzeja obilježavanju 1700 godina od donošenja Milanskog edikta, otvorena je izložba i Bog i preci i pravoslavlje i narodna religija.
Religija i narodni običaj, i Bog i preci, na izložbi u 2 segmenta. Prvi je kanonski, pravoslavni i pripada Bogu, crkvi i sakralnom prostoru. Drugi je posvećen precima i njihovom kultu, narodnim običajima, ritualima u vreme praznika crkvenog pravoslavnog kalendara.
Na ovoj izložbi nekako je bila namera da se pokaže povezanost pravoslavne crkve i naroda, jer narod ima svoj ugao tumačenja kanona, tumačenja pravoslavnih dogmi i on na svoj način shvata s jedne strane prazničnu atmosferu, a sa druge strane ono što je važno za životni ciklus običaja.
Stručno, znalački i vizualno lepo je osmišljena i predstavljena istorija hrišćanstva i identitet pravoslavne religije Srba kroz običaje. Posveta svetiteljima i precima, isprepletan odnos života i smrti. Rekonstruisana su prošla vremena, spomenička baština, ali i duhovno biće Srba.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite na talasima Radija Svetigore. Iz Podgoričkog studija pozdravlja vas Pavle Božović.
Danas aktuelno.